torturiaren 7 biktimak egia judiziala argitzeko ekinbidea martxan ipini dabe. Giza eskubideen Europako Auzitegiak 10 kasutan zigortu egin dau Espainia salatutako tortura kasuak ez ikertzeagaitik hain zuzen be. Euretatik 7k erabaki dabe orain bentzat egia judiziala aldarrikatzea estatuari egia osoa eta erreparazioa eskatzeko. Eta hau giza eskubideen Euskal Herriko behatokiaren babespean eskutik egingo dabe eta guzti honetaz argibideak emoteko geugaz daukagu behatoki horretako koordinatzailea Agus Hernan. Agus, apa, egunon.
Egunon zuri eta entzule guztiei.
Bueno, orain arte bentzat, Espainiako auzitegietan gai honetan ezer gitxi egindala ikusita, ez dakit, bizi beharko daren prozesua ikusita eta bar, kosta egin jake, zazpi persona honei hori pausu hori emotea?
Bai, beti hor dago mina personal bat, ez? Hor oso argi da, horrelako torturak benetarik egonda, baina oso basatiak sufritzen dutenak tendentzia da ahaztea, lehen bai lehen bukatzea, atea iztea edo horria pasatzea eta aurrera segitzea. Kasontan, prozesu personal propio bat egin dute, landu dugu bakoitzarekin eta erabaki da aurrera egitea. 10 kasuetatik 7 joaten dira, baina ez beste 3 kasuistika propio bat dute judiziala, ez da berdina sententzia, eta orduan hor ez dugu ikusten hainbeste bilbiderik.
Hor, giza eskubideen Europako Auzitegiak 10 bider zigortu da Espainia esan dugu moduan, kasu bakar baten beste egon erantzunik?
Ez da egon. Ideia batez ere guk planteatu nahi duguna. Guk esaten dugu, eta aztertzen dugu, torturaren inguruan egon da impunitate struktural bat. Impunitate struktural hori izan ditu elementu ezberdinak, fiskalak, forenseak, polizia berak, torturatzen zuten bitartean, epaileak, eta kasu gehienetan gauzak artxibatu egiten dira. Martxelo Tamendik kontatu zuen bezala Iruñan, bera ez da sekulan izan dituta deklaratzera zer egin dioten tribunaletan, eta hori prozesu guztia izan dela, Supremo eta Konstituzionalen arte, Supremo arte barkatu, eta hor ez da sekulan izan. Horrelako sententzia jasotzen denean, baina ez da kasu bakarra, Iratxe Zorzabalen kasuan hor dugu, Audientzia Nazionala berak absolbitu dio tortura autoinkulpazioa egiteagatik, torturen egiteagatik, ez da aktuatu de ofizio, esaten den bezala, fiskalia, ez da ezer gertatzen, eta hor impunitate strukturala ikusten dugu gaur egun orain arte segitzen du.
Eta hor, Europako Auzitegiak Espainia zigortu dauela denogunean, zer esan nahi dugu? Ikertzeko eskatzen dela, ala ze zigor da?
Hori da, 7 kasuetan antzekoak dira, beste 3 pizka bat matizazio propioak dute, zigortu dute ez ikertzeagatik, eta zigortu dute Martxelo Tamendiren kasuan, adibide bat ematearen, 24.000 euro, berak esaten duen bezala oso merke ateratzen zaio Estatu Espainolari torturatzea.
Hori da, beraz, momentuz egon diran epaiak eta erantzunik eza da salatzen dozuena. Eta orain ez dakit, hemendik aurrera, zeintzu pausua azten dira. Hau da, ekinbidea orain, hasi dozue, zein da prozesua eta zeintzu pausua emongo dira?
Bueno, hor sartuak izan dira epailean, eskatu izan zaio berrirekitzea kasuak, zeren kasuak egon dira, artxibatuak egon dira, eta orain ikusiko dugu zenden lehenengo erantzuna. Ni aitortzen dut, ikusita segertatu den, orain arte, segertatu den Raúl Fuentesen kasuarekin, hor ere bai, Nazio Batuetatik egon dela diktamen bat nun eskatzen zaio Espainiari bere kasua ere ikertzea, hor esaten dute torturatu izan dela, ez bakarrik ez ikertzeagatik, ekse gertatu den Iratxe Zorzabalekin, pentsatzen dugu bide judizial, Espainiako bide judizial estua izango duela, baina gure asmoa da Nazio Batuetara jotzea.
Hauze bideak zabaltzea, kosta egiten da, errez esan leikela uste dozu, edo...
Ez da, oso zaila da, oso zaila da. Nik egon naiz guztiarekin, banan, eta oso zaila da modu pertsonalean, eta gaur egun zer gertatzen ari da Espainiako epairekin. Ikusten dugu hori memoria demokratikoaren legearekin. Izan nahi du hori 1978 arte izandako tortura edo eraiketak edo atxo adibidez zabaldu genun Josu Zabala erasunen kasuan, ez? Gertatzen da nahiz eta egon lege demokratiko bat esaten duena kasu horiek ikertu behar direla eta epai berriro epaileetarat aplikatzen dute amnistia legea, frankismo lege bat eta egiten dute artxibatu sistematikoti. 160 kasu egon dira estatu espainolean garai hortakoak eta 150 artxibatuak izan dira. Besteak ikusiko dugu.
Prozesua oso luzea izango da, ezta?
Tribunaletan beti prozesuak oso luzeak dira bai. Hori Nazio Batuetako esparruetan edo Giza Eskubideen Nazioarteko esparruetan leitzen dela litigación estratégica. Ia hitza horrekin ikusten duzu epe luzerako prozesuak direla.
Esan duzu, Nazio Batuen erakundera dejoteko asmoa euki badaukazuela. Horrek esan nahi dau, itxaropen handiegirik ez daukazuela Espainiako prozesuan, edo zer?
Bueno, hori evidentea da zer gertatzen ari den. Orain aipatu dudan bezala, frankismo krimenekin gertatzen ari dena, pues bez, periodo demokratiko edo deitzen dena denaren periodoan asko zaiagoa.
Nazio Batuen erakundera jo orduko hori bai, Espainiako prozesu hau egin beharrekoa izango da, ez?
Bai, gu sekatzen dugu hor bada egia pertsonal bat, bakoitzak kudeatzen duena eta bera badaki zer egin dioten, bada egia sozial bat, bere entornoa, bere komunitatea eta Euskal Herrian gaur egun badakigu torturatu izan dela modu sistematikoan, dago egia instituzional bat, hori Nafar gobernuak Eusko Jaurlaritzak orain erreparazio eta rekonstruimendu prozesuen bitartez, valorazio komisioen bitartez ari dira errekonozimendu hori ematen, eta hemen zer falta da, hemen falta da egia judizial bat. Badakigu, hor dago bunker judizial oso potentea, nahi du bermatu impunitatea, eta zeren lehenak dira epailea berak jasoko dutela impunitatea eroriko denean, ondorio jasoko dituztela, impunitatea eroriko denean, eta horregatik impunitatearen pareta oraindik oso handia eta sendoa da. Iniziatiba hien bitartez, ari gera zulotxoak egiten paretari, eta zulotxo asko egiten, agian egun batean impunitatearen pareta eroriko da.
Honen emaitzaren arabera, beste egia eta erreparazio eskari gehiago be, egon leik ezela uste dozu, jente gehiago animo leik ere horretara?
Bai, badira kasu asko, egoera berdinean, torturaren epailaren aurrean, torturaren salaketak egin, kontakitzun sendoak, daude rekonozituak Eusko Jaurlaritzako eren bitartez, mekanismoen bitartez, o Nafor gobernuaren bitartez, bueno, pues ikusiko dugu zer lehenengo urratsa izango diren, baina egia da hor nahi dutenentako, zen hau ez da, justizia bilatzea bide luzea da, eta hori sortzen du biktimizazio bat biktimeetan, eta torturaren biktimeetan, eta hori kontuten hartu behar dugu, lehenengo gauza da, biktima babestea, eta nahi dutenekin gu prest gaude bidea egitea.
Eta egoera horretan, zenbat lagun inguru, zenbat persona inguru egon leik ez?
Momentontan, bai Nafar gobernuak eta bai Eusko Jaurlaritzak errekonozitu ditu jada 5.400 pertsona. Krei edo Instituto Basko de Kriminologiaren informen bitartez, hori dira zifra ofizialak, badira ja dozenaka pertsonak valorazio komisioaren bitartez errekonozituak dira, eta kasu gehienetan, nik esango nute, 185 ez dute kontutan hartu izan, bere salaketak. Torturatuak izan dira, hori frogatuta dago, baina ez dute. Harrigarria da nola Eusko Jaurlaritzak emititzen duen informe bat, errekonozitzen du biktima bati, indemnizatzen diote, eta bar, eta bar, eta tribunalak ez dute de ofizio aktuatzen. Zen hor delito badago, hor ikusten da delito badagola, eta ez da ezer gertatzen. Eta ez da ezer gertatzen, eta horren aurrean, gu bezalako entitateak prest gaude gu aurkeztu genuen gure burua, esaten genuen gu izango garera fiskalia soziala, fiskaltza soziala. Eta bueno, bide horretan ari gera.
Egia eskatuz orain, 7 persona esan dugu moduan, zein pauso da gorain emonda, ausiregita, ze pauso emondo zue?
Sartu 7 eskaera, irekitzeko kasuen 7 eskaera.
Eta orain, zemateko epe egon leike horre irantzuna emoteko?
Idearik ez.
Ez dago GPS atzik edo jakinik ez dago, ez?
Adibide bat, ez da, kasu ezberdina da, duela urte bat, orain garai horretan, aurkeztu genuen, Barrio Nuevoren kontrako gerei, amasei zenide, amasei biktima, horrela planteatuta, oraindik ez dute, ez da, urrez bat eman.
Ez, ez da, jakiterik, zema denporako kontua esan lehiken hau. Hau dala eta egia jakiteko eskubidearen inguruan, Iruñan okerrezpanago, lehen goilean, edo izan duen ortopaketa bat, zelakoa izan zan, da zelan joan zan?
Ba, Josef Casadevall onbidatu genuen, pasaden asteartean, bera da, justo Europako giza eskubideen tribunaleren lehendakari ordea izan da, ez? Orduan, Andorra estatuaren izenean, eta bera, bueno, etorri da, bera izan da gainera, zenbait euskal kasuekin lotuak, zenbait sententzien ponentea, adibidez Martxelo tamen direna, berriro esango dugu, edo doktrina parot deitzen dena, eta horren inguruan, berak bere esperientzia kontatu du, eta bera bere herridura osoa esan zun, nola posiblea den Europako tribunal bat kondenatzen du Espainia, eta bera Espainiako justizia baina goian dagoela, osoan pisu gehiago du eta hemen ez da de ofizio aktuatzen eta hemen ez da zer gertatzen.
Bueno, ba, orantxe ikontua, ikusiko dugu base bide egiten dagoen honek guzti honek, lehentxago Josu Zabala Erasunen kasua aitatu duzu, eta, bueno, atzo bertan gainera, bera, biktima moduan, zera, onartzeko, autortzeko, eskari egin zentzien Espainiako gobernuari, konte guzuia kasua hau.
Bai, justo iraian, Hondarribiko alardegunean, oso festa garrantzitsua Hondarribian eta Euskal Herrian, beste arrazoiengatik referente komunikatibo bat bilakatu dela, duela 41 urte, iraian akatu zuten, hil zuten, manifestazio bat zegoen, eta 1977, 41 urte, garai horretan Perturren baitua izan zela, Perturren aldeko manifestazio batean, eta hor, Guardia Zibilak kargatu zuten, Guardia Zibilak garai horretan Antonio Tejero pean ziren, berako Gipuzkoako gorezien nagusia zen, eta Hondarribian zegoen, justamente gaur deitzen dugun paradorrean hor bazkaltzen, zegoen autoritateen bazkari bat, osea bere agindupean egin zen, eta hor hil zuten Irungo hiritar bati, Josu Zabala Erasun, bera Laminaciones de Lesaka, Lesakako enpresa hundietariko bat langilea zen, eta Komisiones Obrerasako afiliatua.
Eta bera, biktima moduan autoratuta dago Berton, hemen?
Bai, Eusko Jaurlaritzakia da, Patxi Lopezen garaiaren dekretua deitzen dela aitortu izan zen, gogoratu behar dugu ere, bere senideak epaiketara joan ziren, Pascual Guardia Zibila izan zen kondenatua, baina urte batez amnistiatua izan zen, hor berriro ikusten dugu sistema garai horretan guztiok bagenekien impunitate osoz oinarrituta zegoen frankismoaren azken garaiak ziren, eta zentzu horretan gaur egun, gaur 50 urte ondoren, bai planteatu ditugun bi iniziatiba, bata da, Madrilgo Memoria Demokratiko legean barruan erreparazio eta rekonozitu izatea, eta bi epaiketan badago beste bide bat, justizia voluntaria deitzen dela, Memoria Demokratiko legearekin sortutako bide bat, nun ez baldin badago kontroversia, ez baldin badago inor kontran, epaileak errekonozitzen du zure epaiketa hori izan zela barbaridade bat, eta amnistia aplikatzea Guardia Zibil itzaile bati izan zela biktimarekiko izugarrizko, bueno, mina sortu duena, eta horren ingura lortzen duzu egia judiziala, justo lehen aipatu dugun kasuan bilatzen dena, ez?
Hortxe bide bi zabalik beraz, Espainiako gobernuari eskaria besteak beste, eta Espainiako gobernuak biktima duen moduan aitortzeak zer aldatuko leuke, edo zer eragin izango leuke?
Eskatuko nizuke parentesi txiki bat, zeren Josu Zabalaren erasoren kasuan badago derivada bat, guretzat oso garrantzitsua da, eta txoa azpimarratu genuen. Irunen bada terrorismon biktimen monolito bat, eta monolito horretan ez dago Josu Zabala Erasun estatuko Eusko Jaurlaritzak errekonstituako biktimak, eta dago Meliton Manzanas. Meliton Manzanas izan da, eta frogatuta dago, eta badira testimonioak, eta bar, Gipuzkoako garai horretako torturatzaile sadiko eta undinetariko bat. Inork ez du errebendikatzen bere figura, ez? Orduan, gai horrekin ere planteatu dugu Irungo alkatesari, Cristina Labordari, konpondu behar dela nola, familiarekin adostasuna, eta konpondu behar da modu batez, Josu Zabala Erasun ere izan behar du Irunen bere memoria leku duina eta familiaren mina errespetatzen duen hori. Espero dugu hemendik iraia bitarten konponduko dugula eta barkatuko didazun, zeren guretzat aspektu garrantzitsua da.
Esan duzu eskari egin dozuela, ez dakit erantzunik jaso dozue, edo berbetan zabeze, edo...
Bueno, ireki dugu bidea itxe egiteko, eta orain ja diskrezio espazio batean sartzen da, noskiz, familia egiari zor fundazioa, estatuko biktimak ordezkatzen duen fundazioa, eta alkatearen artean, sartu behar da diskrezio espazio batean, eta topatu behar da konponbidea. Konbentzitu daude, konponbide egongo dela, eta baina 10 urte pasa dira. 10 urte Irungo monolitoa inauguratu zenetik orain arte hori gertatzen dena eta ez gera konturatzen horrelako gauzak ze mina sortzen duten jada mina jaso zutenak eta prozesu horretan deskubritu dugu datu bat justamente Militón Manzanasek Josu Zabala era zuen aita Esteban torturatu zuen.
Naturibe, orain bidean topado zuen arduan, ez? Esan duzu moduan, Josu Zabala erasun, biktima moduan autortzeko eskaria egin duzu deltzezu Espainiako gobernuari, ze aldaketak harriko leuken, ze eragin izango leuke?
Bon, kaso hontan simbolikoa da, ez dago indemnizazio ekonomikoa edo dela delakoan, simbolikoa gelditzen da, baina balor importantea du, zeren Estatu Espainiaren zerbitzuan aritzen zen Guardia Zibila, logiko, polizia Estatu Espainiolekoa zen eta da, eta zentzu horretan Estatu Espainola, gobernuak aitortzea badu balore simboliko bat mina egindako errekonozimendua. Ez da besterik, baina balore handia du. Ez du kentzen horre, itza horiekin ez dut inungo importantziari kentzen. Berdin justizia voluntariaekin. Gu adibidez, gizasku diren behatokia, ez dugu filosofia punitibista bat. Gu ez dugu sekulan gure kereietan ego iniziatibetan eskatzen egin dutena kartzela joatea. Eta orain arte ez dugu topatu, ez da biktima bat gurekin lan egin duena filosofia horretan dagona. Zer nahi dute biktimak? Biktima nahi dute egia osoa eskuratzea. Nahi dute borobila osoa bukatzea. Bere egia pertsonala, egia soziala, egia instituzionala, falta zaio egia judiziala. Eta egia judiziala lortzeko planteatzen den diren iniziatiba horiek. Ez du inor bilatzen gaur egun egin dutena kartzelan bukatzea. Osea, ez da bat ere hori, batez ere, bilatzen da egia judiziala osoa, edo egia osoa lortzea biktimen dako. Non digatoz kasu ontan tortura eren bidean. Ez da duela gutxi oraindik esaten zen estrategia negazionista bat zegoen eta esaten zen hemen ez da torturatua izan zeren sekulan ez dira egon epaiketak eta sekulan ez da egon torturatzaile kondenatuak. Hori entzun dugu bai Eusko Jaurlaritzako sailburuari baina baita ere Espainiako ministroi behin baino gehiagotan. Bueno, beste fase batean gaude eta gaur egun joan behar gera justo egia judizialaren bila biktimak bere sanazio prozesua, zer azken finean hori ere laguntzen du biktimei sanazio prozesu batean, ez?
Agus, amaitzeko denpura gitxe daukagu, aipatu ditu kasu honek, ez da? Zazpi horren egia judizialen bilaketa hori, baita be, Josu Zabala erasunen kasua be, ez da giz, zeudek behatokian, orain, eskuartean, zelako kasuekin lanean zabize, edo zer kasu eskuartean gehiago?
Bueno, baitugu zenbait kasu lan egiten ari gara, hemendik ekainan bitartez beste kasu potente bat egingo dugu publiko eta bai Nafarroan, bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban ari gira bai bi garaietan lan egiten dugu guk memoria historikoa deitzen denean 1978 arte eta 1979-tik aurrera. Guretzat ez da aldaketa hundirik izango ziurenik egun batetik bestera, baina legeak horrela esaten dute, lege instrumentos berdinak sortzo dituzte, eta guk espazio hoietan lan egiten dugu. Orduan bai, baditugu zenbait kasu momentu honetan prestatzen, eta poliki publiko, joango gera publiko egiten. Gure asmoa da laguntzea biktimei, bi prozesu guzti horietan eta erabiltzea existitzen diren mekanismo guztiak erabiltzea biktimen estatuko biktimen zerbitzuan.
Beraz, etorriko dira nobedadeak eta horren barri emoten, bat horri beharko duzu beste egun ematen be, ez?
Plazera hondiarekin.
Ba, Agus Hernan, eskerrik asko gaur hementxe geurean egoteagatik.
Zuei eta entzule guztiei.